слухаєте подкаст Громадського радіо.
Професорка університету Західного Онтаріо, що в Канаді, докторка філософії, журналістка Марта Дичок буде моєю співрозмовницею в цій частині нашої програми. Пані Марто, вітаю вас.
Добрий день.
Добрий день. У нас вже, можна сказати, такий глибокий вечір, у вас день. Вочевидь, через ті новини, про які ви і так знаєте, і ситуацію в Україні останні, навіть уже не кілька тижнів, вже можна говорити і місяців, ми, може, менше звертаємо уваги на те, що відбувається за межами нашої країни, хоча, звісно, намагаємося стежити, бо багато із тих новин, які і тих подій, які відбуваються в інших країнах, вони так чи інакше впливають і на ситуацію в Україні, бо будь-який розбалансований стан, так, чи натяки на якусь кризу політичну в тій чи іншій країні, певний дисбаланс змушує керівництво тих країн більше звертати увагу на свої внутрішні проблеми і через те менше звертати увагу на те, як допомогти, як підтримати Україну. Отже, в Канаді відбуваються протести і надзвичайний стан введений у столиці, в Оттаві. Попрошу вас коротко загалом означити історію цих протестів, з чого все почалося і що, власне, відбувається зараз. І чи ці протести, вони охопили всю Канаду, чи це винятково столична історія?
Це є дуже історія, яка турбує мене і багатьох канадців. Це почалося в січні, 15 січня 2022 року, тобто цього року, прийшов в дію рішення федерального уряду, що люди, які працюють перевозниками вантажівок, мусять бути вакциновані, коли вони перетинають канадсько-американський кордон. І 85% таких перевізників є вакциновані, але маленька частина не є. І вони почали цей протест проти вакцин, проти того, що їх змушують вакцинуватися. І почався цей конвой вантажівок з Західної Канади, з Британської Колумбії, і почав їхати до Отави. І по дорозі до них долучилися інші, і тоді почали їхати також з Східної Канади. І вони приїхали до Отави 27-го, здається, і вони окупували центр міста. І це спочатку спостерігалося з зацікавленням, що це буде. Але ця мала група агресивних людей, яких не підтримують офіційні організації, та як Canadian Trucking Alliance і ці всі організації цих перевізників, вони кажуть, що це не ми. Це маленька група екстремістів, до яких долучилися інші екстремісти. І вони окупували центр столиці і почали досить погано себе поводити. Вони атакували наші пам'ятки історичні, і між тими, що протестують, появлялися прапори нацистським символікою і так далі. І спочатку поліція досить легко реагувала на це, але з часом, коли ця агресія зростала, дійшло до того, що оголосили надзвичайний стан. Наскільки це розширюється, знову, між 80-90% населення Канади є вакциноване і підтримують уряд. Але є мала частина населення, яка є гучна і агресивна, яка не підтримує цього. І ці протести трошки розширилися, і в Торонті було впродовж вихідних протести в Вінніпезі і також на кордоні між Альбертою і Америкою. В Торонті вже були підготовлені, і наша поліція, я живу в Торонті, я мешкаю в Торонті, наша поліція цих вантажівок до центру не впустила. І просто протестувальники вже пішки мусили йти. хоча вони під'їхали відносно близько, але самий центр їм не дали окупувати, так скажемо. Є реакція від таких, як я, і за більшість, яка є вакцинована, яка з жахом дивиться на це. І також слідкує за тим, що ці, що провадять цими протестами, нібито мають.
Алло? Щось у нас трапилося зі зв'язком. Зараз звукорежисер Євген Глібов його полагодить. А тим часом я нагадаю, що у програмі «Громадська хвиля» на громадському радіо ми розмовляємо із професоркою університету Західного Онтаріо, що у Канаді, журналісткою, докторкою філософії Мартою Дичок. Пані Марто, чи ви з нами? Не з нами. Поки так. От щось трапилося із зв'язком, але спробуємо його ближчим часом полагодити, аби продовжити розмову із Мартою. Отже, в Отаві оголосили надзвичайний стан, про що нам уже і пані Марта повідомила і розказала про причини, зокрема. Пані Марто, які основні вимоги у протестувальників? І виходить, що ви кажете, там відсоток може невеликий, але завзятий, так би мовити, якщо через ці протести довелося увести надзвичайний стан у столиці. І чи цей надзвичайний стан, як це відбивається на мешканцях міста? Тобто, чи це все помітно? Що це означає? Багато поліції в місті, спеціальна техніка, відбуваються якісь речі незвичні. Це показують наживо телебачення і інтернет. От що, власне, відбувається і які базові вимоги у протестувальників?
Так, це показується наживо, і багато спостерігають за цим, як я вже казала, з жахом. Вимоги міняються. Почалося від того, щоб відмінити цю вимогу, щоб перевозники вантажівок мусили мати вакцини. А тоді воно почало переростати, і вже впродовж вихідних вимагали відставки уряду, відставки нашого прем'єр-міністра, відставки Сенату, і щоб передати владу в руки генерального губернатора і сенаторів. І ці посади не є це призначені посади. Тобто ці протестувальники
Невиборні.
не виборні. Так, вони пропонують, щоб нашу демократію згорнути. Наш уряд, який був демократично обраний, щоб їх усунути і передати владу в руки необраним людям. Це, очевидно, ніхто не підтримує владі. Варто згадати, яка була реакція політичних сил на ці протести. І тут по-різному, бо деякі політичні сили, консервативна партія, деякі менші, такі більш екстремістські партії, спочатку підтримували ці протести. Але що вони вже всі від них відійшли, коли ці протести загострилися і стали такими дуже агресивними.
Що вживає або яких заходів вживає влада? Тобто, чи йдеться про якісь переговори, перемовини, про компроміси? Загалом ж про що кажуть ваші колеги і політологи, і політичні експерти, в тому числі, як можна розв'язати цю проблему, якщо вона стала вже стала досить серйозною, так? І виходить, що кроків не знаю. Як коректніше казати, чи назад, чи назустріч, ніхто не робить, то ці протести вони ж не можуть тривати безкінечно. А так би мовити, мабуть, мандат сили застосовувати і з боку влади тут теж є, можливо, певні побоювання, аби ці протести не набули зовсім іншого характеру.
Так, це дуже добре питання. Про переговори ще не було ніяких розмов, тому що ці протестувальники не хочуть говорити. Вони ставлять свої вимоги і вони кажуть, що цей уряд нелегітимний, прем'єр-міністр має йти в відставку. тут є дуже складна ситуація для правоохоронних органів, тому що навіть спочатку були такі питання, чи може армію викличуть, щоб розгинати ці протести, бо мало, що коли поліція місцева не може дати раду з великими протестами, тоді викликається армію. Про це кажуть, що поки що поліція буде закликати, щоб люди мирно розійшлися. А як буде далі розвиватися, просто мусимо слідкувати.
Яка загалом ситуація із пандемією зараз у Канаді? Чи зняті вже більшість обмежень, які були протягом всього часу пандемії? І чи зменшилася вже кількість хворих, ну, тих щодоби, чи зменшується кількість хворих, аби вже можна позбутися частково чи цілком, як бачимо в деяких країнах, всіх тих обмежень, з якими люди жили останні 2 роки?
То є дуже добре питання. А що дуже важливо розуміти про Канаду, що це є федеральна країна. І дуже багато уповноважень лежить в провінційному рівні, тобто так як на обласному рівні. То уряд Канади не є уповноважений впроваджувати чи відмінювати, а в провінціях вони тільки роблять це щодо міжнародного. Тобто це проти чого протестують, це є про в'їзд і виїзд до Канади, Канада-Америка. А ці обмеження інакші, це є на провінційному рівні. І кожна провінція має інакші обмеження чи звільняють з обмежень. Деякі провінції в Західній Канаді, наприклад, Альберта, дуже лагідно ставилися до цієї пандемії, і в них виявився найвищий рівень захворювання. А в провінції Квебеку, де також був дуже високий рівень захворювання, провінційний уряд в якийсь час навіть був ввів комендантську годину, тоді, коли було дуже загострення. А тепер рівень захворювання йде на спад, і в кожній провінції вже починають відміняти ці обмеження. І в нашій провінції в Онтаріо, де це все відбувається, обмеження від 1 лютого вже знизилися, тому що рівень паде. І наші уряди, вони реагують до розвитку цієї пандемії. Коли йде на підвищення, то тоді впроваджується обмеження, тоді, коли йде на спад, відміняється. Це така плинна ситуація. Взагалі тепер, як я вже сказала, величезна частина населення є вакцинована. І вже ця останна хвиля Омікрон, вона вже йде на спад.
Пані Марто, протести в столиці, зокрема, про що говорить так само, ну, можливо, і правоохоронні органи, і журналісти щодо організаторів. Якщо профспілки, я так розумію, і професійні спілки, зокрема, вони з себе, так би мовити, знімають відповідальність або кажуть, що вони не причетні до того, що відбувається у столиці, чи йдеться про те, ну, про людей якихось чи організацій, які, власне, стоять за цими протестами?
Так, це є, власне, суть справи, тому що хто є організатори, це не є профспілки. Це є маленькі групи екстремістів, які з того, що відомо, мають зв'язки або є членами екстремістських організацій, які існують в Америці. І якщо згадати це, що відбулося в Вашингтоні 6 січня 2021 року, це, що відбувається в Отаві, тепер дуже подібно до того. І це є крайні праві, так, white supremacists, я не знаю, як це українською мовою. Вони беруть участь в цих, вони просто антиісламські, анти-ЛГБТ, просто ці організації є задіяні в тих. Це є екстремні праві і сепаратистські групи.
Тут ми, так би мовити, спробуємо перейти і до подій в Україні, за якими ви, вочевидь, як і сподіваємося, всі люди, пов'язані з Україною, таких багато в Канаді, стежать за тим, що відбувається в Україні. І я не знаю, чи часто, чи багато, от ви скажіть, в медіа загалом зараз інформації про Україну, і якщо є, то яка і про що. Бо, звісно, що, мабуть, внутрішні проблеми, вони забирають більшу частину уваги і суспільства, і журналістів, і влади.
Також дуже добре питання. Україна є в топ-новинах, не вилазить з топ-новин в Канаді, і в Америці, і в Британії, і в інших країнах. Зважаючи на це, що відбувається в Отаві, Україна щодня потрапляє в топ-3, топ-5 новин. І навіть сьогодні це, що французький президент Макрон летить до Москви і до Києва, це говорить перше, що в Отаві, а тоді, що діється в зв'язку з Україною. Багато уваги приділяється цим. Є великий рівень занепокоєння і просто всі переживають, що буде далі. Та невизначеність ситуації є досить тривожна.
В Канаді,
Канада, очевидно, підтримує Україну і висилає їй поміч, і там наші міністри їздять, але що розвиток подій в майбутньому, це є щось, що журить і суспільство, і політиків, і я не знаю, чи вам відомо, в Канаді вчора, в неділю, відбулася така акція, яку зорганізував Конгрес українців Канади, що по різних містах Канади були протести біля російських консулятів, а посольства в Отаві, що називалося Stand with Ukraine. Я думаю, що це по цілому світі було
так.
Що люди збиралися просто висловити свою підтримку
Україні.
Я також була в Торонті на цій акції.
Ну, акції, мабуть, не багатолюдні через ще певні обмеження. Чи все ж таки багато людей було на них? Ну, принаймні, там, де ви були.
Кілька сот було. То на таку акцію, то це вважається досі багато, зважаючи на те, що тепер є ці обмеження.
Чи говориться в медіа, зокрема, про російсько-українську війну уже, так би мовити, в іншому, в ширшому вимірі, власне, щодо протистояння, ну, по суті, яке вже не є локально і не стосується лише Росії і України. Зокрема, через те, що ми бачимо, що відбулося так, ну, тобто оці нові приязні в лапках чи без лапок стосунки з Китаю, з Російською Федерацією, з іншого боку країни НАТО, і ще з іншого боку країни, зокрема Європейського Союзу, як Франція і Німеччина, ну, щодо яких, мабуть, в частині українського суспільства в останні тижні виробилося специфічне, може, ставлення через, ну, зокрема, позицію Німеччини щодо зброї і так далі. Тобто, загалом, що стосується оборони України і допомоги у таких топових країн. І з усього зараз уже, ну, з цих всіх елементів складається така картина, що ця вся історія невідомо, в що може перерости. Тобто, що це набагато більше і глобальніше, ніж воліли собі іноді політики і за океаном, в тому числі, пояснювати собі і власне, своїм виборцям, своїм народам так само. Звісно, що Америка і Канада, ну, трохи далеченько від Європи, як не крути, суто фізично, так, географічно, та все ж. Тобто, чи розглядається ця війна вже в ширшому контексті, як війна, ну, якщо хочете, війна світів певних?
Так, я згідна з багато з того, що ви сказали. Дві речі, що я би хотіла наголосити. Перше, що в репортажах про ці події тепер набагато частіше згадується, що війна в Україні вже 8 років продовжується. Бо коли це тільки почалося напруження в грудні, то говорили, що Росія буде починати війну проти України, а тепер вже змінили, що буде розширювати війну. Со це є досить важливий момент. Але взагалі, на мою думку, дискусія є не про Україну, але протистояння Америка-Росія, Росія-Захід. І Україна найчастіше, на мою думку, тут є представлена як об'єкт, а не суб'єкт. І дискусії, як це вплине на НАТО, як це вплине на відносини економічні, політичні, досить мало уваги є приділено того, що буде з Україною. Просто як Україна вплине на ці, чи російська поведінка супроти України, як це вплине на ширші відносини. І це мене трошки бентежить, що Україна не є присутня в цих переговорах досить часто, що вона...
Ну, зараз ви ж бачите, в Києві так само дуже багато відбувається зустрічей щодня. Ну, направду, за останні там кілька тижнів, і це візити, по суті, топ-урядовців, політиків європейських і американських, я маю на увазі континентально, так, які приїжджають сюди. З усього, вочевидь, видно, що відбуваються дуже важливі якісь речі. Хотілося б, аби з найбільш позитивними результатами або із найменш негативними, якщо такі, вочевидь, теж будуть. Дякую вам, що з нами поспілкувалися. Марта Дичок із Канади, вона професорка університету Західного Онтаріо, докторка філософії, журналістка, була із нами на зв'язку. І це програма «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».